В ефірі «Свобода». З празької студії вас вітає Юрій Дрокохруст. На черзі празький акцент. Тема випуску «Порш-Каєн як люстерка білоруської етики». Хто в Білорусі може заробіти на таку машину? Чи етично їздити на автомобілі, кошти якого заробок середнього білоруса за шмат годов? Обурення гэтым проява зайздрості чи справедливості? Чи не на зайздрості до багатих і поспяховых грунтується влада Лукашенко? Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Народная воля» блогер Будзімір, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і палітолаг, аўтар «Свабоды» Віктар Марціновіч. Блог Віктара Марціновіча на нашым сайце «Порш-Каєн беларускай этыкі» выклікаў гарачую і палкую дыскусію. Уласна, блог з'явіўся як рэфлексія на конжарстяў, якія разгарэліся на форумах анлайнера і нашай Нівы. Нагодай стала жахлівая гісторыя, як кіроўца на Порше ў двары дзіцячага садку задавіў насмерць дзіця. Аднак дыскусія збочыла на больш сацыяльную праблему. Ці сумленна, незалежна ад паходжання грошай, ездзіць на машыне, якая каштуе столькі, колькі сярэдні беларус не заробіць за шмат гадоў? Ну і з паходжаннем ёсць праблема. Шмат хто мяркуе, што ў сучаснай Беларусі такія грошы могуць быць толькі ў сатрапаў рэжыму, ды ў прыкарытных бізнэсоўцаў. Давайте паспрабуем разабрацца па пунктах. Ці сапраўды нельга ў Беларусі сумленна зарабіць на такую дарагую машыну? Віктор, вам першаму слова.
Я таму і звярнуў увагу на тое, што адбывалася, што мне гэтая дыскусія, мне гэтая праблема этычнасці Порш-Каєну пападалася трохі штучнай. Мне здаецца, што ў Беларусі ёсць магчымасць для чалавека зарабіць сабе на Порш-Каєн. Калі ён актыўны, калі ён не п'е, калі ён спрабуе нешта рабіць. На форуме ў падчас абмеркавання я прывёў прынамсі некалькі вядомых мне прафесіяў, якія можна з лёгкасцю выкарыстаць дзеля таго, каб зарабіць на такую машыну. І не вельмі праз доўгі час. Таму Порш-Каєн этычны. Я не лічу гэта праблемай. Я лічу, што Порш-Каєн, як усякі кусок жалеза, які каштуе не так шмат, ось гэта не Майбах, ён цалкам этычны.
Будзімір, як вы лічыце, хто ў Беларусі, так бы мовіць, каму ў Беларусі жыць добра? Хто можа назапасіць на Порш-Каєн?
Безумоўна, у першую чаргу гэта чынавенства і бізнэсоўцы. Прычым бізнэсоўцы не дробныя, сярэдні і вышэй за сярэдніх. З пэўнай мяжы, там, дзе вышэй за сярэдня, гэтыя бізнэсоўцы таксама супадаюць з уладным колам, з чынавенствам. Я думаю, што такіх людзей няшмат, хто можа зарабіць сабе на Порш-Каєн, хто можа яго набыць. Я не ведаю ніводнага. Ну, магчыма, у мяне асяродак такі маргінальны. Ну, не сустракаў, не даводзілася.
Вольга, а ў вас які асяродак? Вось вы, так бы мовіць, у вас грамадская арганізацыя, працуеце з народам. Вот сярод тых, з кім вы працуеце, шмат на Порш-Каєнах ездзіць?
У мінулым годзе Лукашэнка павышаў дзяржаўныя падаткі на аўтамабілі. І ўся краіна, ў прынцыпе, на пачатку вясны займалася тым, што дзесьці шукала нейкія грошы, брала там у доўг, штосьці там яшчэ рабіла, усё, каб толькі ўвесці ў сакавіку, красавіку сабе машыны. І трэба казаць, што аўтапарк беларускае насельніцтва значна абнавіўся, бо зразумела, што пасля таго, каб калі гэты аўтамабільныя падаткі былі ўведзеныя, ўжо ніякі шанс купіць сабе зараз Порш-Каєн. І я думаю, што вось гэты Порш-Каєн, ён быў прыгнаны дзесьці з Францыі ці з Германіі ў мінулым годзе.
Вольга, я вас перапыню. Ну, ведаеце, ўсё ж такі большая частка машын, якія гналі ў мінулым годзе, ну, это 3, 5, 6 тысяч. І там сапраўды гэты падатак, ён, як бы мовіць, меў значэнне пераход на расійскія тарыфы, да? Ну, Порш-Каєн, наколькі я разумею, можа Віктор мяне паправіць, ён каштуе, здаецца, некалькі дзясяткаў тысяч
долараў. Ну, каля 30.
І тут уже плюс 10, ведаеце, калі у вас ёсць 30 тысяч, умовно кажучи, на Порш-Каєн, плюс 10 мыты вы заплатите.
Ну, я не погоджуся.
Это не проблема. Ну, знаете, я кастабон.
Я просто ведаю шмат людзей, які ў мінулым годам бралі машыну, як бы так мовіць, на выраст. і залазілі ў такія страшэнныя даўгі менавіта таму, што яны вельмі добра разумелі, што ў бліжэйшыя там 10-15 год ніякіх там хошкаенаў яны сабе набыць не змогуць. І гэта першае пытанне із з маіх знаёмых, асабліва там з тых, хто працуе на нафтані, напрыклад, ці нейкія такія іншыя буйныя там фабрыкі, шмат хто набываў. Ўсё ж такі не будзем забываць, што працоўныя, асабліва будаўнікі, якія працуюць там у Москве, у Санкт-Петербурзе, яны ўсе добра зарабляюць. І зусім не абавязкова гэтыя грошы павінны быць зарубленыя на Беларусі.
Добра, значыць, мы вырашылі, што ўсё ж такі некаму ў Беларусі жыць добра і ўсё ж такі зарабіць могуць. Вось і, дарэчы, ў адказах Віктару нехта напісаў, што, ну, скажам, Гарняк, Салігорску, Нафтавік з Мазэраці, вось Вольга сказала пра нафтан, ну, в принципе, сапраўды купіць можа, але з іншага боку, ну, скажам так, это не Volkswagen, гэта тым больш не Жигулі, то есть это сапраўды такая машына каштуе заробак сярэдняга беларуса за некалькі гадоў. І вось, наколькі я разумею, дыскусія вакол блога Віктара і дыскусія вакол той самай жахлівай гісторыі, яна была ў асноўным там менавіта пра гэта. Ну, хай нават, так сказаць, эта машына і на сумленныя грошы куплена. Але наколькі маральна, наколькі этычна, наколькі прыгожа ездзіць на машыне, якая, ну, каштуе, можна сказаць, працы жыцця от сярэдняга чалавека. І вот абурэнне гэтым, абурэнне такімі паводзінамі. Вот на ваш погляд, гэта праява зайздрасці, ці гэта праява справядлівасці? Будзімір.
Найперш я хачу заўважыць, што неэтычна ездзіць у горадзе з такой вострай транспартнай праблемай на вялікай машыне. Porsche Cayenne гэта ці нешта іншае, ужо не істотна. Такіх машын у горадзе павінна быць як найменей. А іх вельмі шмат. Мы бачым хамеры, джыпы, там, што заўгодна. Праблема стаіць востра, і гэта праблема уладамі ніяк не вырашаецца. Па-другое, сапраўды ўсё-ткі, ну, трэба быць больш цеплейшымі, разумееце? Гэтак сама, як неэтычна прэм'ер-міністру Беларусі насіць гадзіннік за 37 тысяч даляраў. Напэўна, не зусім этычна казыраць вось такімі дарагімі машынамі.
Вольга, вы згодны? Это ўсё ж такі зайздрасць ці это справядлівасць? Ну вот это ж такая моцная нероўнасць. Людзі аднолькавыя, а вот адзін ездзіць на машыне 30 тысяч, а для другого 30 тысяч это заробак ўсяго жыцця.
Наше грамадства зараз праходзіць такую актыўную фазу спажывецкага грамадства, я б гэта так назвала, калі менавіта людзі вельмі моцна арыентуюцца на па-першае, як атрымаць як мага больш грошай, што цалкам зразумела, але і па-другое, каб гэтыя грошы паказаць. І тут беларусы вельмі моцна арыентуюцца на Маскву. Я не думаю, што для прэм'ер-міністра важна гэты гадзіннік насіць. Я думаю, што для яго важна быць не хужэй за яго расійскіх калегаў, якія, як мы ведаем вельмі добра з прэсы, носяць гадзіннікі, якія там каштуюць там і паўмільёны даляраў. Наконт зайдрасці ці справедлівасці, ведаеце, вось тут важнае пытанне, што лічыць насамрэч грамадствам і што лічыць насамрэч сярэдні статычны беларусам. Калі арыентавацца на заробкі настаўнікаў і дактароў, сапраўды атрымоўваецца, ну, такая дуже моцная розніца. Калі арыентавацца на людзей, якія там працуюць зараз у Расіі, і якраз дасылаюць грошы да хаты. А ведаеце, мы ўсходняя Беларусь, і у нас зараз шмат людзей з Беларусі, з Віцебскай, Гомельскай, Магілёўскай вобласці, хто працуе, ну, такой вахтенным таким методом, там полгоды у России, полгоды дома. Коли на их ориентоваться, то, ведаете, эта машина и не такая дорогая. И не будем займать, так, забывать так само про среднестатистичный заработок белорусов там у 500 доляров. Заразумело, что чиновник там мает там, тысячу и больше, там, хтось мае там пенсію там 100 даляраў, але атрымоўваецца вось гэтая розніца, яна пачынаецца, і з ёй нічога нельга зрабіць. Яна будзе расці, І гэта мяжа паміж беднымі і багатымі, на жаль, у беларускім грамадстве будзе пашырацца і пашырацца, і будуць расці гэтыя такія пачуцці. З аднога боку негатыўныя, бо чалавек, які шыра адпрацаваў на дзяржаву і ў выніку атрымоўвае там пенсію $100, і яму не хапае нават на жыццё, на ежу. І з іншага боку, людзі, якія там маюць дачыненне да размеркавання дзяржаўных ресурсаў, напрыклад, зразумела, што яны такія найбольш багацейшыя ў нашым грамадстве. Ці людзі, якія дзеці працуюць за мяжой, ну, зразумела, што вось гэта мяжа паміж рознымі сацыяльнымі групамі будзе павялічвацца і будзе расці і сацыяльная напружанасць. Гэта вельмі відавочна.
Віктор, ну, а як вы гэта вот ацэньваеце? Ці варта казаць, што вот это просто зайздрасць? Ну, чалавек, калі не можа назбіраць на Порш Каен, так он сам вінаваты. Ну, не ўмее зарабіць. Што вот разумныя людзі, як кажуць, як каже Вольга, поехали в Россию туда-сюда, там, так сказать, и могут заработать, а это не могут. Значит, они просто неудачники, лузеры. Это так?
Я слухаю и задаюсь питанием, а у якой, об якой країні мы кажем? Мы ж все ж таки живем у країні з найменшим расслоєнням поміж багатими і бедними. Мы живем у країні, де багаття фактично приховано, так? Ми ось справжніх багатих ми не бачимо. Мы не бачим того, что, про что казала Вольга про Москву. Мы не бачим подкресленной роскоши, она в нас ховается. Все люди с топ-10 белорусских самых заможных мужчинов, яны, ведаете, яны на публице просто соромеются и боятся опынуться. И это, сдается, является выником менавіта той социальной модели, той заиздрости, якая является основой державного политического строя. Все люди с сапраўднымі грошима, и они разумеют, что до их придут на наступный день, а после того, как они эти гроши продемонструют. И каждый раз, когда мы начинаем вот так заиздростить, ведаете, казать про там некие недорогие машины, так, про там, як про символ найвышэйшай заможности, мы все де-факто пераўтвараемся у тих самых чиновников, якія кажуць пра сацыяльную роўнасць, пра забеспячэнне правоў для ўсіх. Мы ж шмат дзе чыталі, там, у Шэрэмета чыталі пра тое, што калі беларускі чыноўнік прыязджае з Москвы, першае, што ён робіць у цягніку, ён перапранаецца, ён здымае прыстойны строй, так? І апранае строй ад купалінкі, ведаеце? З іншага боку, давайте так, прыедзьце увечары на стоянку у Короні, так? Вось просто паглядзіце, якія ташкі там стаяць. І з другога боку, просто паглядзіце, якія людзі з гэтых ташак выходзяць. Гэта не свінападобнае чынавенства. Гэта там не ведаю, гэта нармальныя людзі. Гэта такія людзі, як мы, якія, ведаеце, якія размаўляюць пра свой крахюткі бізнес, так? Якія ім прыносяць даволі скромныя, даволі маленькія даходы. Аднак вось гэты бізнес і тое, што яны неяк яшчэ варушацца пад прэсам падатковай, КГК і гэтак далей. Яно у мяне, напрыклад, выклікае выключна павагу да іх. Выключна павагу. А ніякай зайздрасці у мяне такой машыны няма. Я не бачу ёй сэнсу. Я цалкам згодна з Будзіміром, які кажа, што на такіх танках по городе, где проблема с паркингами, ездить просто не мае сэнсу. Так? Однако я их поважаю.
Чыноўнікі сапраўды ў Беларусі вельмі хацелі б карыстацца гэтым багаццем публічна. І калі вось паглядзець на пятніцу нядзелю у Вільнюсе, Друскінінкае, Беластоку, тое, што робіцца ў шопінг-цэнтрах, гатэлях і гэтак далей, вось менавіта на памежы вельмі яскрава бачна, што прыязджае беларускае чынавенства, не хавае, што яно менавіта гэта чыноўнікі, адкуль, і яны там не занадта там ховаются по своих, нават па тым, дзе яны працуюць, у якім горадзе, у якім дэпартаменце, і пачынаюць проста шпырляцца грашыма. І нават вось літоўцы, асабліва Друскінінка, ўжо пачынаюць там лічыць, што беларусы раўно там новыя рускія, бо там людзі жывуць у гатэлях там па 350 еўра і вышэй за адну ноч. І зразумела, што нават літоўцы там кажуць, а як так можа быць, што там беларускі чыноўнік прыязджае, і ён там са сваёй каханкай ці са сваёй жонкай, ён там выкідвае за тры ночы там 1000 еўра, і дзе такія грошы можна зарабіць, бо зразумела, што калі ён там траціць на гатэль 1000 еўра, то гэта не апошнія грошы.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тема выпуску «Порш Каен як люстерка белорусской этики».
Будимир, у меня питання до теми, на якую ми вже вийшли. Ось коли Віктор сказав, що система, так би мовити, притискає це демонстративне споживання. Думка полягає у тим, що може бути ось на цій заздрості до багатих, до поспіхових, у принципі, і збудована влада Лукашенки. Це, так би мовити, саме масовідне, саме реальне опірище його влади, що у Білорусі живем бедненько, а лишь, что называется, чистенько. Живем по справедливости. И тут питание, до речи, возникает. А ці так это кепско. Бо, конечно, можно сказать, что вот так, как в Беларуси, так и полсовок, а вот есть там некий пригожий, такой причесанный народный капитализм. И вот давайте мы вот так сделаем, как в Швеции. Але життё, лёс, гады, уряды, что называется, подказывает, что в Беларуси альтернатива, реальная альтернатива, это русская модель, украинская модель, забавы олигархов Куршавели, яхты и Челси Абрамовича. Магчыма и так?
Я был в Швеции, размовлял с людьми разных профессий, их заробки отрознивались на отсотки. Ну, скажем, наибольше на 50%. Заробки у Беларуси, я уже не кажу нам про доходы там, с бизнесом, мы про это маль ничего не ведаем. Отрозниваются в 2, 3, 4 разы, навод больше. По-другое, протиская не система, протиская, на мой погляд, такий селянский субстрат. Это еще обширная культура, якая добро ухноенная советским досвидом, советским часом. Протиская яна, протиская у тым ліку Александра Лукашенко. И он, может быть, хотел бы прокатиться на тым майбаху сам. Мне здаётся, хотел бы. Але не можа. Не можа чаму? Тому что культура іншая. Але изнутки восьнакон Швеции. Калі я был в Стокгольме, я не бачу там таких дорогих машин, як у нас. Широ кажу, ни тых хамеров, ни джипов, там нават лексусов. Ну, не видать их неяк. А у нас кидаются в очи. Гэтак само кидаются в очи уже дорогие коттеджи. Яшчэ про зайздрасць. Я думаю, гэта не зайздрасць, гэта звычайная европейская прага да эгалітарызму. Паглядзіце, чаму не быў пераабраны Саркази. Першы французскі прэзідэнт, які не быў пераабраны на другі тэрмін. Што было галоўнае? Гэта тое, што ён дазваляў сабе дэманстратыўную раскошу. Дарагія гадзіннікі, дарагія машыны, дарагая жонка, дарагія яхты і гэтак далей. А быў абраны Франсуа Оланд, які ездзіў на скутэры. І гэта было важна для французаў.
Владимир, і меў двух жонак.
Недарагіх вам.
Мне падаецца, вось гэта рэакцыя нашага беларускага грамадства. Яна не зайдрасці, там не пачуццё справедлівасці, а гэта пачуццё незрэалізаваных магчымасцяў. Калі чалавек адчувае свае таленты і хоча ёсць такая прага самарэалізацыі, але ёсць адчуванне, што менавіта ў гэтай сістэме, менавіта з гэтымі правіламі гульні, гэта зрабіць немагчыма. І хтосьці там, дарэчы, вельмі добра напісаў у каментах, што ў несправедлівай сістэме немагчыма атрымоўваць справедлівыя грошы. І вось гэта менавіта ўнутранае пачуццё і згубленага часу, і згубленых магчымасцяў. Давайце успомнім пачатак 90-х. Усё ж такі для шмат каго гэта не было там часы хаосу. Гэта былі часы новых магчымасцяў, гэта былі часы чагосьці новага, і людзі пачалі там ездзіць гандляваць у Польшу, пачалі набываць такі першы капітал, пачалі адкрываць свае крамы, пачалі там штосьці яшчэ рабіць. А потым дзяржава пабудавала такую сістэму, і я ведаю шмат людзей, у каго там было 5 крамаў, 10 крама, у кого были там некие свои сетки там бизнесу, побудованные по Беларуси. И все это система знищила разными там речами, разными законами, разными дурными там некими поводинами. И вот это иллюзии, которые отшивали, что там у них было в минулом там, например, там 5 крамов, и вот зараз нема ничего, и они сидят там на этих там 150 евро там на месяц, и там 300 евро на месяц. И они вельми так абурана менавіта вось тым, што людзі разумеюць, што час ідзе.
Будзімір, вы ўжо часткова закранулі гэтую тэму. Вось і не здаецца вам, што насамрэч, так бы мовіць, масавідным механізмам вот тых палітычных забурэнняў, якія мы бачылі як і на постсавецкай прасторы, там, Грузія, Украіна, Кіргістан, так і вось, скажам, это арабская весна, насамрэч іх механізмам было не прага там свабоды ці жаданне 5 крамаў мець, як сказала Вольга, а вот то самое почуццё справедливости. Ну, магчыма справедливости, магчыма зайздрасць, но яны, грубо кажучи, этой революции на массовидном уровне были супроти тех, кто в Поршах. Нет?
Тяжко сказать, и все и повсюль сводятся до этого, але это было істотным фактором, так, и вельми важным рухавіком протесту.
Віктор, мы бачым па Беларусі, які кантынгент пратэсту. Кантынгент пратэсту – это сярэдняя кляса, гэта інтэлігенція, то есть это, ну, скажем, тыя, хто не зайздросцят тым, хто ездзіў Поршах, да? І таму вот такі вынік. А вот калі выходзят на вуліцу тых, хто зайздросцяць, ці то ў Кіеве, ці то ў Каіры, ці то ў Трыпалі, ці то ў Бішкеку, атрымліваецца інакш.
Ну, по-перше, просто згодно навод социологии комментов на Радио Свобода, я могу сказать, что у меня иное отчувание. У меня есть отчувание, что опошние годы измагания с режимом народили новый тип маргинала. Это такие чувачок, який сидит на 300 доляров в офисе, так? Вот, и які просто бестить у комментах все, что рушится, и все, что превышает по своих прибытках, это 300 долларов в месяц. И все, что по своему характеру, своих думок, просто отрозное от его. Просто люмпены зараз, и они вот, окромя таких люмпенов классичных, которые стоят у чергах по горелку, есть еще такие дем-люмпены, это такие маргинализованные активы, які у некім іншым асяродку, можа быць, стаўся бы элітай нацыі, так? А вось сыходзячы з таго, што адбывалася ў беларускіх палітычных партыях, і сыходзячы з той ролі, якую яны маюць у беларускім палітычным працэсе, гэтыя людзі маргіналізаваліся, спіліся, ступіліся просто, прызвычаіліся да таго, што яны з 12 гадзінаў да 2 гадзінаў ночы сядзяць у інтэрнэце, спасуцца на форумах, пішуць нейкую лухту на форумах, і вось гэта іх ёсць жыццё, за якое яны атрымліваюць што месяца свае маленькія панылыя грошыкі. Час ад часу іх вось статак, іх статак выводзяць на чарговую акцыю пратэста, дзе яны там нешта бурчаць, ведаеце, яны бурчаць, таму што яны ў прынцыпе яны зайздросцяць. І гэта менавіта гэтыя людзі вельмі так вельмі яростно протестують супраць Порш Каенов, потому что я не лічу, что Порш Каены – это белорусская влада. Белорусская влада Полтарусии, она на этих машинах не ездит, она хавает свои прибытки. Однако той социальный мотор, який клокоче у их сердцах, это менавіта такая быдляцкая зайздрасть. И это саправдные некие новые маргиналы.
Віктор, як саправдны аристократ тут сказаў пра быдляцкую зайздрасць. Вольга, а можа быць, все ж таки, ну, так бы мовіць, калі пазбавіцца ад эпітэтаў, то вось эта зайздрасць, ці хтосьці, скажам, пачуццё справядлівасці, гэта, в прынцыпе, і ёсць такі масавідны матор пераменаў. Людзі падымаюцца за справядлівасць, а не там за свободу, ці штосьці іншае. Дарэчы, в 2004 годзе ва Украіне валавы ўнутраны прадукт быў самы высокі, фантастычны рост, 12%. Але паколькі он дзяліўся так, як ён дзяліўся, паўстаў Майдан, мільён чалавек. Пытанне, як сабраць мільён? Не ў сэнсе, каб на Порш Каен сабраць, а каб сабраць на плошчы.
А ведаеце, я памятаю вельмі добра гэтыя страйкі прадпрымальнікаў, у якіх мне таксама прыйшлося браць удзел. І на Порш Каенах, ось калі менавіта гэтыя прадпрымальнікі перакрываюць дарогу і заціскаюць і міліцыянтаў, і кедэбістаў, як гэта ўсё адбываецца, гэта, на мой погляд, вельмі добра. І революція будзе тады, і здарыцца тады на Беларусі, калі менавіта гэтыя людзі на Порш Каенах выйдуць на вуліцы і пачнуць гэтыя дарогі перакрываць масава.
А малавата Порш Каенаў не будзе для рэвалюцыі?
Ну, ёсць яшчэ жыгулі, ёсць яшчэ і людзі, у якіх няма наогул аўтамабіля. Ось калі ўсё ж такі грамадства сабе сфармулюе нейкую павестку менавіта, што так далей жыць нельга. І людзям, якія на Порш Каенах, і людзям, якія не маюць Порш Каенаў, ось далей жыць нельга, і гэтыя правіла гульні трэба змяняць. Ось тады пачнецца гэты працэс, і мне падаецца, ён будзе вельмі хуткім.
Дакладна, беларусы мало чым адрозніваюцца ў гэтым ад шведаў. У іх у культуры не прынята вытаркацца таксама. І ёсць такое ключавое слово, лобум называецца, гэта тое, што трэба, нейкая сярэдзіна. Ну, у нас, звичайно, в этой ситуации кажуть нормально. Я нормально заробляю, у меня нормальная хата, там их и так далее. Середня, як во всіх. Не, я не лічу это некой уникальной властивостью белорусов. Яна, як на мой погляд, такая вельми европейская.
Ідеї, яны не мають прописки у пашпорті. Ідеї, яны інтернаціональні. Ідея зайздрості, ці ідея соціальної рівності не може бути білоруською, ці німецькою, ці американською. Ідеї просто у певний час, за певних обставинах, робляться популярними чи непопулярними у тим чи іншим громадстві. Ось можна констатувати, що певне, вельми протяглий час ідея соціальної рівності, ті праги соціальної рівності з'являється домінуючою в білоруському громадстві. Що можна стверджати, що ті, то ця ідея привела до влади Олександра Лукашенка, ті, як каже Будімір, Олександр Лукашенко прийшов і вимушено оглядатися на ідею соціальної рівності за того, що дає потребують і чекають білоруські громадяни. Однак, ну так, є такий тренд. Однак, є і ліберальний тренд, який стверджає об тим, що кожен повинен отримувати стільки, скільки він може заробити. А конкуренція ідеї, це те, до речі, чого вельми бракує Білорусі сучасної. Тому що це, окремо ідеї соціальної рівності, здається, ніякої іншої політичної чи соціальної ідеї болі тут нема. Вона просто не відсутнічає. Всі інші голоси, які кажуть нечто інше, їх просто не чутно.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удзельнічалі аглядальнік газети «Народная воля», блогер Будімір, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і палітолаг, аўтар «Свабоды» Віктар Марціновіч.